มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีดิฉันสุนิสาธรรมวิวัฒน์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะรายการของเราจัดทำโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตในคณะอักษรศาสตร์ซึ่งมีผลงานในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกศิลปะการละครปรัชญาบรรณารักษศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยทางรายการจะนำเอางานวิชาการที่หลากหลายดังกล่าวมาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบการคุยกันสบายๆในเช้าวันเสาร์เช่นนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคำๆที่ไม่ตลกของสมณะในนิทานเรื่องอุจิชุยโมโนงาตาริโดยมีวิทยากรคืออาจารย์ยอดสวรรค์อิกุจินิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่นภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดสวรรค์ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุนิสาค่ะ
ค่ะทราบมาว่าเรื่องที่อาจารย์จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในระดับปริญญาเอกนะคะของตัวเองนะคะซึ่งในตัววิทยานิพนธ์ฉบับจริงเนี่ยนะคะชื่อของวิทยานิพนธ์ก็คือภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาของญี่ปุ่นนะคะในอุจิชุยโมโนงาตาริค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์แนะนำก่อนนะคะว่าเรื่องอุจิชุยโมโนงาตาริเนี่ยมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวในภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็รบกวนอาจารย์ช่วยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยค่ะ
ค่ะค่ะยินดีค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะนิทานเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบสักนิดหนึ่งนะคะอุจิชุยโมโนงาตาริเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมนิทานเรื่องเล่าเรื่องต่างๆไว้ทั้งหมดเนี่ยด้วยกัน197เรื่องนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะรวบรวมขึ้นนะคะในช่วงต้นของศตวรรษที่13นะคะบางทฤษฎีก็ระบุว่าน่าจะรวบรวมขึ้นในราวค.ศ. 1213ถึง1221นะคะโดยไม่ปรากฏผู้แต่งที่แน่ชัดนะคะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการรวบรวมนะคะมาจากต้นฉบับของนิทานเรื่องเล่าที่ชื่อว่าอุจิไดนางอนโมโนงาตารินะคะโดยรวบรวมโดยคุณนางที่ชื่อว่าคุณไดนางอนมินาโมโตโนะทากากุนินะคะซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยนะคะระหว่างที่มาพักร้อนตากอากาศที่เมืองอุจินะคะที่มหาวิหารเบียวโดอินเนี่ยนะคะถ้าท่านที่เคยไปเที่ยวเกียวโตคงจะทราบเมื่อก่อนมันไม่ใช่ประวัติอย่างทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนมันจะเป็นบ้านพักตากอากาศของคุณนางตระกูลฟูจิวาระซึ่งทากากุนิเนี่ยเขาสนิทกับคุณนางตระกูลฟูจิวาระเขาก็ไปพักร้อนที่ตรงนั้นก็จะให้คนเนี่ยนะคะไปเรียกนักเล่านิทานที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยมาเล่านิทานให้ฟังแล้วก็มารวบรวมเป็นเล่มนะคะได้หนังสือเย็บเล่มทั้งหมด14เล่มนะคะมีทั้งเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัมมนะเรื่องเล่าเกี่ยวกับชนชั้นสูงขุนนางเรื่องชาวบ้านเรื่องสัตว์นะคะมีเรื่องเล่าจากจีนอินเดียต่างๆรวมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของตัวเองนะคะก็มองว่านิทานเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยนะคะยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีชาวไทยมากนักนะคะยกเว้นท่านที่สนใจหรือว่าอยู่ในท่านที่ศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่นจริงๆถึงจะรู้จักถ้าเราพูดถึงนิทานเราก็จะนึกถึงโมโมตาโร่นะคะพูดถึงนึกถึงคินตาโร่หรือว่าเจ้าหญิงไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะคะคาโงยะฮิเมะแต่ถ้าเป็นนิทานทำนองนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีใครรู้จักดีนักก็เลยคิดว่าจะหยิบยกนะคะเรื่องของนิทานเรื่องเล่าที่มีภาพลักษณ์ของสมณะนะคะในเรื่องนี้มานะคะทำวิจัยนะคะก็เป็นที่สงสัยว่านะเป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องนี้แต่งมาเกือบพันปีนะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมอ่านแล้วก็ทำงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับนิทานเรื่องเล่านี้ออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นการผลิตผลงานทางวิชาการแล้วก็เป็นการสร้างมิติใหม่ๆของการศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นประเภทนิทานเรื่องเล่าให้ท่านที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะได้รู้จักนะคะสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆของการทำวิจัยก็มี2ประการนะคะประการแรกก็คือศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะนะคะในนิทานเรื่องเล่าอุจิชุยโมโนงาตาริแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาของญี่ปุ่นนะในนิทานเรื่องเล่าอุจิชุยโมโนงาตาริค่ะอาจารย
์ค่ะ อ๋อแสดงว่ามีเรื่องเล่าที่รวบรวมไว้มากเลยทีเดียวนะคะเป็นร้อยเรื่องนะคะแล้วในวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังคะ
ค่ะก็จะนำเรื่องขำๆนะคะมาเล่าสัก3เรื่องแล้วกันนะคะเรื่องขำๆก็มีประเด็นที่ไม่ตลกนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตนำเสนอเรื่องแรกเลยนะคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฮชิก็หมายถึงพระหรือผู้ออกบวชนะคะในพุทธศาสนามหายานของญี่ปุ่นนะคะเรื่องของโฮชิผู้ฝังคาถาซุยกุนารณิไว้ที่หน้าผากนะคะคาถาซุยกุนารณิก็คาดว่าน่าจะเป็นธรณีสูตรอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมหาธรณีสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญของพุทธศาสนามหายานเขาเนี่ยนะคะก็คาดว่าถ้าสวดแล้วเนี่ยนะเชื่อกันว่าสวดด้วยความเชื่อศรัทธาที่แน่วแน่เนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะมีนักบวชหรือยมวุชิผู้หนึ่งเนี่ยนะคะแต่งกายด้วยข้าวของพลุงพลังนะครบเครื่องเลยก็เข้ามาในบ้านขุนนางผู้หนึ่งนะคะมาอยู่บริเวณที่เป็นที่พักของซามูไรนะคะซามูไรก็สังเกตเห็นนะคะว่าที่หน้าผากของยามาบุชิผู้นี้นะคะว่ามีรอยแผลที่ยังไม่แห้งสนิทนักนะคะก็สอบถามนะคะยามาบุชิผู้นี้ก็บอกว่าเนี่ยตนไปฝึกตนมามากมายนะคะแล้วก็จะมาขอรับบริจาคเพราะตอนนี้นะคะข้าวของที่ใช้ในการฝึกตนเนี่ยหมดแล้วนะคะแล้วซามูไรถามว่าแผลที่หน้าผากท่านไปโดนอะไรมานะคะยามาบุชิก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าฝึกตนหนักก็เปิดแผลที่หน้าผากแล้วก็ฝังคาถาลงไปนะคะแต่เผอิญขณะนั้นก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมานะคะก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยยามาบุชิผู้นี้กำลังโกหกอยู่นะคะความจริงก็คือเขาไปแอบหลับนอนนะคะกับภรรยาของช่างตีดาบผู้หนึ่งนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านของเด็กหนุ่มนะคะแล้วก็โดนช่างตีดาบจับได้ก็เอามีดไล่ฟันนะคะก็ฟันที่หน้าผากนะคะก็ทุกคนได้ฟังก็หัวเราะกันแต่แทนที่ยามาบุชิเขาจะตกใจหรือว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองได้โกหกคนอื่นนะคะเขากับทำหน้าแบบกบเกลื่อนแล้วก็บอกว่านี่ไงมีแผลแล้วก็เลยถือโอกาสที่จะฝังคาถาธารณีลงไปที่แผลของข้านี่ไงนะคะก็ทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นก็ขำกันแล้วก็ยามาบุชิผู้นี้ก็อาศัยที่ช่วงคนอื่นขำก็วิ่งหนีไปนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ
ที
น
ี้อะไรที่ไม่ตลกอะคะในเรื่องนี้ค่ะ
ประเด็นที่ไม่ตลกก็มองว่านะคะถ้าศึกษาภาพลักษณ์ของยามาบุชิก็จะเห็นว่าเป็นบุคคลที่ทำผิดศีล5นะคะมีพฤติกรรมโกหกหลอกลวงนะคะผิดจารีตประเพณีนะคะทำตนตลกขบขันไม่สำรวมนะคะในฐานะที่เป็นสมณะนะคะในพุทธศาสนาสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยนะคะในประเด็นที่โกหกหลอกลวงนี่จริงๆแล้วเนี่ยทางมหายานเขาก็มีศีล นะคะหนังสือของท่านอาจารย์สุมาลีมหานรงค์ชัยท่านก็พูดถึงประเด็นของศีลของพระในผู้ออกบวชในมหายานว่านะคะจริงๆแล้วการโกหกนี่คือผิดศีลในข้อที่4เหมือนกับศีล5ของเรานะคะศีลของมหายานเขาแบ่งออกเป็นหมวดที่เรียกว่าคลุกาบัตนะหมวดโทษหนัก10ข้อแล้วก็ลหุกาบัตอีกโทษเบาอีก10ข้อนะคะยามาบุชิคนนี้ผิดศีลข้อที่4นะคะว่าด้วยเรื่องของผู้อวดอุตริมนุสธรรมหรือผู้อวดฌานปวดรู้มรรคผลที่ตัวเองไม่มีพูดโกหกไม่เป็นความจริงกระทำเองหรือใช้ผู้อื่นกระทำต้องโทษสถานหนักอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเป็นตัวละครนะคะเราทำผิดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเรายังจะอยู่ได้ไหมในฐานะของสมณะในพุทธศาสนานะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำผิดจารีตนะคะการไปหลับนอนกับภรรยาผู้อื่นซึ่งในสมัยเฮอันนั้นถือว่ามีความผิดมากสามีของภรรยาผู้นั้นสามารถที่จะฆ่าชายผู้นั้นได้นะคะซึ่งก็มีเรื่องเล่าที่คล้ายกันนี้ในนิทานเรื่องเล่าเดียวกันนี้นะคะในเล่มที่6นะตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมในลักษณะนี้แล้วก็สามีของภรรยานะคะก็ไล่ฆ่าชายชูแล้วโดยไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะคะค่ะอันนี้เรื่องแรกก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย
์ค่ะแล้วเรื่องต่อไปนี้ลักษณะคล้ายกันไหมคะอาจารย์
ก็จะมีในแนวทางคล้ายๆกันนะคะพฤติกรรมก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะตลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะขำๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของชูนงนนะคะตรวจสอบอวัยวะเพศของโฮชินะคะขออภัยค่ะในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าพระเนี่ยนะคะเรื่องก็มีว่านะคะที่บ้านขุนนางผู้หนึ่งนะคะขุนนางตำแหน่งชูนงนนะคะชื่อโมโรโตกินะคะก็จะมีพระผู้หนึ่งนะนุ่งห่มจีวรแบบพระธุดงค์นะคะเข้ามานะคะก็แต่งตัวครบเครื่องมาเช่นเดียวกันเหมือนเรื่องเมื่อกี้นี้นะคะคุณนางก็ถามว่าท่านเป็นพระแบบไหนกันแน่โฮชิก็ตอบด้วยเสียงที่แบบน่าสงสารว่าเนี่ย ข้าเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่จีรังยั่งยืนนะมนุษย์เนี่ยต้องทุกข์ทนทรมานจากการเวียนว่ายแต่เกิดไม่สามารถหลุดพ้นจากโลกียะได้นะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหานะไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็ปรากฏว่าสิ่งที่พระผู้นี้เปิดให้ดูก็คือตรงระหว่างขาตรงนั้นนะคะก็ชุนงนก็สังเกตว่าพระเนี่ยไม่มีอวัยวะเพศอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยรู้สึกผิดปกติก็ไปเรียกพวกซามูไรเนี่ยเข้ามาทดสอบดูนะคะในนั้นก็จะมีซามูไรเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 12-13 นะคะคุณนางก็สั่งให้ซามูไรเด็กที่ยังมือนิ่มๆเนี่ยนะคะเข้าไปถูบริเวณอวัยวะเพศนะคะของโฮชิผู้นี้นะคะก็ถูไปถูมาแม้ว่าโฮชิจะไม่ยินยอมนะคะพอถูเสร็จก็ปรากฏว่าองคชาตของโฮชิผู้นี้ก็นะขนาดเท่าประมาณเห็ดมัสตาเกะนะคะในนิทานเรื่องเล่าบอกว่าเห็ดมัสตาเกะเนี่ยนะคะซึ่งอร่อยมากเนี่ยนะก็บอกว่าโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็บริเวณตรงนั้นนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนที่มา อยู่บริเวณที่บ้านขุนนางก็พากันหัวเราะตลบขบขันแล้วก็โฮชิผู้นี้ก็แกล้งหัวเราะนะล้มกิ้งนอหงายแล้วก็นะคะในตอนท้ายของนิทานเนี่ยกล่าวว่าเพื่อที่จะมาหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยนะคะโฮชิผู้นี้เนี่ยลงทุนที่จะเอากาวแป้งเปียกนะคะกาวที่เป็นทำจากข้าวเนี่ยนะคะบดเนี่ยเอาตัวองคชาตนะคะใส่ลงไปในถุงลูกอัณฑะแล้วก็แปะเอาไว้นะคะก็เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สุดท้ายก็เรื่องราวก็นะเป็นที่ตลกขบขันของผู้คนนะคะค่ะ
ก็เป็นการโกหกหลอกลวงอีกเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะค่ะเป็นภาพลักษณ์เดียวกันทีนี้มามองประเด็นที่ไม่ตลกบ้างนะคะก็มองว่าโฮชิผู้นี้เป็นบุคคลที่ทำผิดศีล5แล้วก็ศีลของพระโพธิสัตว์นะคะหรือโบสัตสึไกที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะว่าศีล5ศีลพระโพธิสัตว์ในข้อที่4เรื่องของการโกหกหลอกลวงนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมของความไม่สำรวมนะคะการนำเรื่องหยาบโลนนะคะเรื่องที่เป็นปกติแม้ไม่ใช่คนที่ออกบวชเนี่ยนะคะก็จะไม่ทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะก็จะเอาเรื่องปรัชญาแก่นของพุทธศาสนาเรื่องของการตัดกิเลสการละทิ้งทางโลกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการหายไปของอวัยวะเพศซึ่งเป็นพฤติกรรมของพระที่เป็นลักษณะของจิตวิปลาสนะคะดังนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรามองเราก็คงจะไม่ตลกนะคะฟังก็ดูขำๆใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่าถ้ามีพระที่ทำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะแบบน่าสูญเสียศรัทธาไปบ้างพอสมควรเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วเรื่องที่3ล่ะคะลักษณะเดียวกันอีกไหมคะอาจารย
์คล้ายๆกันค่ะวันนี้อาจจะเล่าเรื่องที่เป็นทำนองเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแต่แบบนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ขออนุญาตถ้าเป็นในงานวิจัยจริงๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้ถือโอกาสหยิบแต่เรื่องขำๆมาแล้วกันนะคะเรื่องลำดับเรื่องที่3ก็อยู่ในลำดับที่11ของงานวิจัยนะคะเป็นเรื่องของเกนโนไดนางนนะคะมาซาโตชินะคะให้พระตีละพระพรหมจันทร์นะคะตีละครั้งนะคะก็เรื่องมีอยู่ว่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีขุนนางผู้หนึ่งนะที่นามว่าเกียวโกกุโนะเกนโนไดนางนมาซาโตชินะคะคนนี้เป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดจักรพรรดินะคะมีตัวตนอยู่จริงในบริษัทนะคะอาจารย
์
เขาจะมาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่บ้านก็ได้ไปนิมนต์พระมานะคะก็บอกว่าให้พระที่ไม่เคยมีมนทินนะคะเรื่องสตรีมาก่อนเนี่ยให้พระที่มีพรหมจรรย์เนี่ยขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์แล้วก็ตีระฆังหน้าพระพุทธรูปนะขณะนั้นก็มีพระรูปหนึ่งขึ้นไปจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมตีระฆังนะคะค่ะก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระไม่ตีระฆังสักทีนึงจากนั้นพระก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าตัวเองเนี่ยนะคะได้ช่วยเหลือตัวเองทางเพศนะคะจะถือว่าตัวเองนี่ยังมีพรหมจรรย์อยู่หรือไม่นะคะค่ะก็ถามผู้คนตรงนั้นคนก็หัวเราะกันในตรงนั้นก็มีซามูไรผู้หนึ่งนะคะก็ถามขึ้นมาว่าแล้วจำนวนครั้งท่านเมื่อคืนท่านได้ช่วยเหลือตัวเองหรือเปล่าซามูไรถามขึ้นมาอย่างนี้นะคะพระก็ตอบว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ทำไปบ้างนิดหน่อยนะคะก็ทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นขำแล้วก็หัวเราะกันยกใหญ่เลยนะคะค่ะแล้วพระก็หนีไปคือ3เรื่องนี้จะคล้ายๆกันก็คือตอนสุดท้ายคนก็จะขำหัวเราะแล้วก็พระก็จะหนีไปค่ะ
แต่ว่าเรื่องสุดท้ายนี้ไม่เกี่ยวกับการโกหกหลอกลวง
ใช่ค่ะอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับโกหกหลอกลวงแต่ว่าประเด็นที่ไม่ตลกตัวเองก็มองว่าวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพระผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงในหลักคำสอนของพุทธศาสนานะคะแสดงถึงความไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะคะก็ทำตนตลกขบขันนะคะไม่สำรวมนะคะถ้าเกิดเราดูในเรื่องของศีลของหรือพระวินัยของพุทธศาสนาเนี่ยนะคะของพระในมหายานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อกำหนดเอาไว้เหมือนกันนะคะสำหรับในประเด็นที่เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะมีบัญญัติเอาไว้ในข้อแรกของ13ข้อนะคะในหมวดที่ว่านะคะเป็นศีลหรือเป็นข้อห้ามที่สมณธรรมผิดแล้วสามารถที่จะคืนสภาพการอาบัติได้ถ้าเกิดมีการสารภาพผิดต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์20รูปเนี่ยนะคะโดยในข้อนี้ก็ระบุว่านะคะเขาบอกว่าห้ามปล่อยน้ำอสุจิด้วยความจงใจเว้นไว้แต่ฝันนะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำที่เรียกว่าโคชุโชไกนะคะในสินข้อนี้สินข้อนี้อยู่ในหมวดของโซสังนะคะโซก็คือโซที่เป็นพระสังก็คือโนโคลุนะคะยังคงสภาพเป็นพระได้ถ้าอาบัตินะคะแต่ต้องสารภาพผิดต่อหน้าพระอีก20รูปนะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะทางตัวเองก็มองว่าน่าจะเป็นผู้ที่เล่าเนี่ยจะมีความรู้เรื่องพุทธศาสนามาก่อนหรือเปล่าก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้มาสร้างเรื่องขำๆนะคะว่าเอ๊ะพระไม่แน่ใจพระผู้นี้ไร้เดียงสาไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดหรือไม่ผิดการช่วยเหลือตัวเองนี่มียังมีพรหมจรรย์อยู่หรือไม่หรือว่ามียังไงถึงได้มาสารภาพนะมาถามผู้คนที่อยู่ณตรงนั้นนะคะในที่สาธารณะถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีพระแบบนี้ก็คงจะเนาะคงจะไม่เป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือเลยแหละนะคะเพราะว่าปกติคนทั่วไปเขาก็จะไม่เอาเรื่องทำนองนี้มาพูดกันใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆที่ไม่ตลกของสมณะที่เล่ามาเนี่ยนะคะทั้ง3เรื่องเนี้ยค่ะ
ก็มีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ว่าทำไมคนในสมัยเฮอันคามากุระเนี่ยเขาถึงเอาเรื่องขำๆเกี่ยวกับสมณะเนี่ยมาเล่ากันแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าพอจะมีนักวิชาการหรือว่ามีใครพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าคะอาจารย
์ค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะตัวเองช่วงแรกที่ทำนี่ก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะคะในเพราะว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยช่วงแรกที่พุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสมัยนาระเนี่ยนะจะเป็นพุทธศาสนาที่รับใช้ชนชั้นสูงใช่ไหมคะขุนนางหรือจักรพรรดินะคะถ้ามาปลายเฮอันต่อคามากุระเนี่ยจะมาระดับชาวบ้านละชาวบ้านจะเชื่อถือกันเยอะแล้วทำไมถึงมีเรื่องลักษณะอย่างนี้นะคะประเด็นนี้นะคะมัตสึโมโตะยาสุชินะคะก็ผู้วิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านนิทานเรื่องเล่าในสมัยเฮอันคามากุระเนี่ยนะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีสมณะนี่แบ่งเป็นสองพวกพวกแรกคือพวกที่ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะคะมีการจุดไฟเผาตัวเองมีการตัดนิ้วมือนิ้วเท้ามีการฝึกปฏิบัตินะด้วยความเคร่งครัดเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะคะเชื่อว่าผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นได้เนี่ยก็คือจะต้องมีการคัดลอกพระสูตรเป็นหมื่นๆรอบต้องมีการอดหลับอดนอนเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้ง่วงนอนก็อาจจะมีการตัดนิ้วมือนิ้วเท้าการเผาตัวเองบ้างยาสุชิบอกว่าพวกนี้เรียกว่าพวกของจริงนะคะโฮโมโนะกับอีกกลุ่มหลังอาศัยที่คนชาวบ้านเนี่ยศรัทธากันมากในช่วงนั้นบ้านเมืองระสำระสายมีการต่อสู้ของตระกูลขุนนางใหญ่สองตระกูลใช่ไหมฮะบ้านเมืองกำลังจะเปลี่ยนฐานจากอายุของศักดินานะคะไปสู่ยุคของซามูไรเนี่ยนะคะก็มีการพระเองก็มีการจับอาวุธขึ้นมาห้ำหั่นกันนะคะอย่างที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์อย่างที่พระวัดโตไดจิก็ต่อสู้กับพระวัดโคฟุกุจิอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พระกลุ่มหลังเนี่ยนะคะที่ไปเที่ยวหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่านิเซโมโนะเป็นกลุ่มของปลอมซึ่งอาศัยช่วงที่ผู้คนกำลังไร้ความสงบสุขทางด้านจิตใจเนี่ยนะราสัมภาษาที่ต้องการเอาศาสนาเป็นที่พึ่งเนี่ยก็มาหลอกลวงผู้คนนะนั้นผู้เล่าก็คงจะหยิบยกประเด็นนี้นะคะเรื่องของการหลอกลวงของพระเนี่ยมาสร้างความขบขันให้มากยิ่งขึ้นโดยนำสิ่งที่ผู้คนในสังคมมองว่าพระน่าจะเป็นสมณะเนาะในอุดมคติใช่ไหมคะเป็นบุคคลที่คนให้ความเคารพศรัทธานะคะเป็นผู้มีความสำรวมแต่ก็มาทำผิดซะเองและทำผิดในเรื่องที่ขำๆอย่างนี้นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะคะยาสึฮาชิบอกว่านะคะ การหัวเราะในสมัยชูเซนะคะหรือสมัยปลายเฮอันหรือขมาคุระตอนต้นเนี่ยนะคะบางทีก็เรียกว่าชูเซเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการหัวเราะจะช่วยขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นำมาซึ่งความสุขนะโคไดนิโอเคหรือวาไลกะอักกุมาฮาไลฟุกุโมตาราสุโมโนดิฮัตตะนะคะเพราะนั้นเพื่อเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างอารมณ์ขันให้ผู้คนในภาวะที่ไม่บ้านเมืองไม่ปกติสุขเนี่ยนะคะจะมีอะไรสนุกไปกว่าที่จะนำเรื่องที่มันขัดแย้งกับความคิดของผู้คนมาเล่าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
สนุกมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้แค่ฟังอาจารย์เล่า3เรื่องเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วของอาจารย์น่าจะมีประมาณกี่เรื่องคะในงานวิจัยอาจารย
์ทั้งหมด54เรื่องค่ะที่คัดมาเฉพาะที่เป็นตัวละครเอกเป็นสมณะค่ะ
ค่ะแล้วอาจารย์พอจะมองเห็นภาพรวมของผลของงานวิจัยของอาจารย์หรือยังคะว่าตอนนี้ผลสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนคะ
ค่ะก็พอจะแบ่งกลุ่มออกไปได้นะคะยังไม่เป็นทางการนะคะอาจารย์ประมาณณตอนนี้งานวิจัยก็ดำเนินไปได้ประมาณ 60-70% นะคะกลุ่มของภาพลักษณ์ของสมณะก็น่าจะแบ่งได้ประมาณ3กลุ่มกว้างๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาพลักษณ์ด้านบวกนะคะก็จะเป็นพาที่มีเป็นสมณะนะคะขออภัยค่ะผู้มีความเชื่อถือแล้วก็ยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภาพลักษณ์ด้านลบนะคะก็คือประพฤติผิดศีล5โกหกหลอกลวงนะคะทำตนผิดจริยประเพณีอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็กับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีภาพลักษณ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นกลุ่มที่เชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดก็จริงนะจนมีพฤติกรรมที่สุดโต่งนะคะทำให้ตัวเองกับผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะกับในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มักพบเนี่ยนะคะในอุจิชิโมโนกาตาริเนี่ยนะคะประเด็นนี้ยังไม่เป็นทางการนักนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นความเชื่อในพุทธศาสนานิกายเทนไดนะคะชิงโงมิเกียวแล้วก็นิกายสุขวดีนะคะในช่วงสมัยเฮอันแล้วก็คามกุระตอนต้นนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย
์อ๋อค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็เสียดายเวลาที่รายการเรามีเวลาจำกัดมากนะคะก็หวังว่าถ้างานวิจัยของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเชิญอาจารย์มาเล่าเรื่องอื่นๆให้เราฟังอีกนะคะก
็สำหรับความยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการนะคะกรุณาติดต่อที่โครงการเผยแพร่วิชาการหรือฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022184899สำหรับวันนี้ต้องขอกราบพระคุณท่านวิทยากรอาจารย์ยศสวรรค์อิกุจิเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะเราต้องขอลาไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์